İslam ulamaları, mollalar və tayfa başçılarına da bir yardım üçün müraciət edib. Bakıda kesiləcək 57-ci Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak eləmək üçün 43 ölkə müraciət edib. Bakıda məlumatı Eurovision saytına yerləşdiriblər. Baş prodüser John Olasan bildirib ki, 2012-ci ilə müsabiqədə yenidən 40-dan artıq ölkənin iştirak eləməsindən məmnunuq. Finalda 26 ölkə iştirak edə biləcək. Böyük beşliyin Almanya, İspanya, Böyük Britaniya, Fransa və İtaliyanın, ötən ilin qalibi olan Azərbaycanın və hər yarım finalda ilk 10 yeri tutan 20 finalçının iştirakı ilə. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan saytlarına kütləvi kiber hücum mövzusundan başlayaq. Azərbaycanın dövlət, hökumət, hakimiyyət orqanlarının saytlarına kütləvi kiber hücum nə ilə bağlı idi? Gömrük Komitəsindən, Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına dəyək ki, ondan çox sayta hücumu kim eləyib? Hakerlərin IP adresi doğrudan İrandadır ilk məlumatlarda deyildiyi kimi. Azərbaycan saytlarına hücumdan sonra İran saytları da hücuma məruz qalıb. O da maraqlıdır ki, Azərbaycan saytlarına hücum olanda İsrail saytlarına da hücum olub. Tel Aviv birjasının saytı İsrailin hava şirkəti El Al'ın saytlarına hücum olub. Ancaq ola bilər bu təsadüfdür, çünki İsrail saytları 2 həftədir ki, hücuma məruz qalırlar. Hücumlar da daha kəsərlidir. Keçən həftəki hücumda İsraildəki 10 min kredit kartın detalları internetə qoyuldu. Azərbaycanın internet mütəxəssisləri deyirlər ki, hücumun hardan olunduğunu tapmaq 1-2 saatlıq işdir. Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi tapa bildi mi? Ölkənin təhlükəsizliyi ilə məşğul olanlar buna nə deyirlər? Bu adi hacker zarafatıdır, yoxsa ciddi təhlükənin başlanğıcıdır? Bütün bu suallara Nüşabə Fətullayeva rəsmi qurumlardan, mütəxəssislərdən cavab almağa çalışıb.
Yanvarın 16-sında hacker hücumuna məruz qalan Azərbaycanın dövlət və rəsmi saytları fəaliyyətlərini bərpa edə bilib. Bir gün sonra isə özlərini pirat hacker qrupu kimi təqdim edənlər İranın 40-a yaxın saytlarına hücum ediblər. Saytlarda Xocalını unutmadıq, 20 yanvarı unutmadıq sözləri yazılıb. Yanvarın 16-sında İsraildə də bir neçə sayt, Əl Al Hava Yolları və Təl Əviv birjasının saytlarına hücum olub. Web ekspert Rəşad Əliyev yanvarın 16-sında Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Azərbaycan saytlarına hücumu tam hacker hücumu olmaz.
Əslində o tam da hücum saymaq olmaz. Çünki onlar saytın sadəcə olaraq serveri ümumiyyətlə dostluq tapıblar, bir əşyə proqramı atıblar və onun hesabına orada olan saytların çox da güclü o indekslərini dəyişiblər. Yəni bazı yazıda ziyan vurmuqlar. Yəni bir iki dən faylda dəyişikliyə eləyiblər heç yox. Bu onu göstərir ki, saytın proqramlaşdırması zəifdir. Yəni xırda əgər adi qapını heç bir dənə daş vurmanla sındırıb ora girib istədikləri bir şey eləyə bilirlərsə, saytın daha güclü hücumlara məruz qala bilər. Saytı indi hal-hazırda məsələn qaytarmaq üçün yarım saat, bir saat vaxt lazım ki, saytı yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarsınlar.
Rəsmi məlumatlara görə yanvarın 16-sında Azərbaycanın dövlət və rəsmi 20-yə yaxın sayta hacker hücumuna məruz qalıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, bütün saytlar müəyyən müddətdən sonra bərpa olunub. Onun sözlərinə görə hücuma məruz qalan saytlar Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumat hesablama mərkəzinin və xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizlik departamentin serverlərində yerləşdirilən müxtəlif qurumların saytlarıdır.
Müəyyən olmuş ki, saytlara şəkillər və məlumatlar yerləşdirilərək müdaxilələr edilmişdir. Müdaxilələrin formaları, onlar barədə dərhal kütləvi qurumca vasitələri, elektron məktubların göndərilməsi, müxtəlif coğrafi məkanlardakı mənbələrdən həyata keçirilməsi, bunun məqsədi xarakter daşıdığı göstərilir. Lakin ölkədə internetin istifadəsinin təşkili, saytların yaradılması, onların mühafizəsinin təşkili üzrə görülmüş işlər sayəsində ciddi fəsadlar yaranmamışdır. Hazırda baş vermiş faktın ətrafının araşdırılması aparılır və onlar əsasında beynəlxalq təcrübəyə əsasən müvafiq addımlar atılacaqdır. Bu bir yerdə olmuşdur, müxtəlif məkanlardan olduğu üçün hələ ki araşdırmalar tam dəqiqləşdirilir.
Müşfiq Əmirov əlavə etdi ki, hakerlərin fəaliyyəti müxtəlif ölkələrdə baş verir. O hakerləri hüquqa zidd belə əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Müşfiq Əmirov bildirir ki, İran saytlarına hücum edən və özlərini azərbaycanlı hakerlər kimi təqdim edən haker qrupu haqda məlumatları yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı isə trendə deyib ki, Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumlarının saytına haker hücumu kimi təxribat törədənlər siyasi müstəvidə mübarizə aparmaq iqtidarında olmayanlardır. O, bu haker hücumunu təşkil edən şəxslərin siyasi acizliyin əlaməti kimi qiymətləndirib. Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycanda elektron müdafiə sistemləri yaradılıb və virtual məkana istənilən hücumun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülüb və görülməsi davam etdiriləcək. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz baş verən hadisəni haker müharibəsi kimi qiymətləndirir. O, baş verən hadisənin kiçik bir haker hücumu kimi dəyərləndirilməsini düzgün hesab etmir.
Bu, aslında Azərbaycana elan olunmayan kiber müharibədən söhbət gedə bilər. Nəinki hansısa bir konkret xarakterli haker hücumundan. Ona görə biz Azərbaycan İnternet Forumu olaraq hesab edirik ki, bu bir kiber müharibədir. İndiki sülh şəraitində ki, belə bir hadisə baş verir, sabah müharibə olanda deməli bundan təhlükəli ola bilər. Məsələn, biz qonşu Gürcüstan-Rusiya müharibəsində bunun şahidi olduq. Müharibədən bir gün qabaq, müharibə günü Gürcüstanın bütün informasiya resurslarını dağıtmışlar. Həmin şeyə oxşar ki, Azərbaycanda baş verdi. Mənə elə gəlir ki, bu bir planlaşdırılmış hansısa bir hücumun nəticəsidir.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Dünən Azərbaycan saytlarına hücum Azərbaycan prezidentinin ilin iqtisadi yekunlarına elan etməsini bir növ kölgədə qoydu. Halbuki prezidentin sözlərinə görə dünyada iqtisadi vəziyyəti nəzərə alanda keçən il Azərbaycan üçün çox uğurlu olub. Bəs prezidentin elan etdiyi göstəricilərə mütəxəssislər nə deyirlər bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya iqtisadiyyatındakı indiki belə böhranlı durumda Azərbaycan iqtisadiyyatı az da olsa artıma nail olub. Konkret göstəricilərə gələndə Nazirlər Kabinetinin dünənki müşavirəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, keçən il Azərbaycanda 94 min yeni iş yeri yaradılıb. İnflasiya bir rəqəmli olub. Gəlirlər təxminən 20% artıb. Ancaq bu rəqəmlər bəzi iqtisadçılarda şübhə doğurur. Gündəlik həyatda elə iqtisadiyyatdan uzaq olanlar da görürlər ki, əmək haqqı artan kimi qiymətlər də elə o qədər artır. Ona görə gəlir 20% artıbsa, qiymətlər də elə həmin 20% artıb. Belə olan halda inflyasiya 10%-dən necə az ola bilər? Yeni iş yerlərinin sayı isə çoxdan hakimiyyətlə müstəqil iqtisadçılar arasında mübahisə mövzusudur. Azərbaycanda keçənin iqtisadi yekunları Şahnaz Bəylərqızı rəsmi rəqəmlərdən və bunlara mütəxəssis reaksiyalarından danışacaq.
Cənab Prezident, çıxışınızdakı iqtisadi göstəricilərə görə bugün Bakının qul bazarında heç kim olmamalıydı. Bir də 20 milyarddan artıq dövlət büdcəsi olan ölkədə 150 manat təqaüdün adını çəkmək vəziyyətin heç də yaxşı olmadığını göstərir. Bunu Azadlıq Radiosunun saytında Əsəd adlı istifadəçi yazır. Prezidentin yanvarın 16-sında Nazirlər Kabinetinin iclasındakı dediklərinə cavab olaraq İlham Əliyev bildirib ki, ötən il Azərbaycanda 94 min iş yeri açılıb. Dövlət başçısı bunu da deyib ki, işsizliyin səviyyəsi 2011-ci ildə 5,4% düşüb, yoxsulluğun səviyyəsi isə 7,6%. İqtisadçı Natiq Cəfərli bu fikirdədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti rəqəmlərlə oynamağı sevir.
Onda belə çıxır ki, 1 milyona yaxın iş yeri açılıb son 9 ildə. 1 milyon iş yeri açılan bir ölkədə işsizlər daha az olmalıdır, qul bazarlı olmamalıdır, tam haqlıdır yəni o dinləyicidə. Son rəqəmlərə baxsaq, səhv etmirəmsə, 1,4 milyondan bir az çox fondda qeydiyyatdan keçmiş işçi var. Siz təsəvvür eləyin, Azərbaycanda potensial iş qabiliyyəti olan insanların sayı 4 milyondan yuxarıdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı azalıb, 7,6% düşüb. Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev.
Minimum istehlak səbətin səviyyəsi, məsəl üçün, 95 manatdırsa, indi bu illəri 108 manat olacaq. Yəni, bu 95 manat doğrudan mı bəs eləyir həmi ərzaq məsələlərini, həmi kommunal xərclərini, həmi sahədə bir dəfə bir kinova, teatra getməlidir. Hər şeyə qoya qaraq. Misal, hər halda necə ola bilər ki, misal, Almaniyada 12%-dir yoxsulluq. Bizdə 7,6%-dir. Biz onun səviyyəsinə çatmışıq. 95 götürməsələr, götürsələr 150 manat yoxsulluq səviyyəsi. Onda 7.6% olmayacak, olacak 15%. O 95'in özü azdır. Da bunu az götürürler ki biraz yoksulluğun səviyyəsi aşağı düşsün.
Oktay Haqverdiyev və nəhayət prezidentin dediklərində bir məqamda diqqəti çəkir. 2011-ci ildə investisiya qoyuluşunda Azərbaycanda rekord əldə olunub. Prezidentin sözlərinə görə ötən il Azərbaycanda 20 milyard dollar investisiya qoyulub. Onun da 13 milyard dolları daxili, 7 milyard dolları isə xarici sərmayədir. Natiq Cəfərli deyir ki, son illər Azərbaycan hökuməti daxili investisiyaların xarici investisiyaları ötdüyünü qabardır. Amma əslində neft-qaz sahəsinin çıxmaqla Azərbaycanda başqa sahələrə xarici investorlar sərmayə yatırmaq istəmirlər.
Çünki oyun qaydaları çox pisdir Azərbaycanda. Hətta əllərindən işləri də alınır. Bunun örnəkləri də oldu. Barmek məsələsi oldu. Paulo Pərviz məsələsi oldu. Daxili investisiyalara gəldik desək, əsasən büdcədən və neft fondundan qoyulan investisiyalardır və bu da əsasən infrastruktur layihələrinə xərclənir. Burada problem nədən ibarətdir ki, o vəsait tam həcmdə yatırılmır ölkəyə. O rəqəm olaraq kağız üzərində 13 milyarddır. Reallıqda isə korrupsiya sxemləri vasitəsilə, büdcə yeyintiləri vasitəsilə o qat-qat aşağı düşür. Ona görə bizim vizual olaraq onun görüntüsünü ölkədə görməkdə çətinlik çəkirik ki, hökumətin o vizual effekti yüksək olan layihələrə can atması, məsələn, ən yüksək bayraq, ot fontanı, maraqlılığı buna dəlalət edir ki, onlar heç olmasa bu böyük miqdarda vəsaitin xərclənməsinin vizual görüntüsünü yaratmaq istəyirlər.
Azərbaycan hökuməti isə bir il öncə bildirib ki, korrupsiya ilə mübarizəyə başlayır.
Şahnaz bəylər qızı, mütəxəssis fikirlərini öyrəndi, indi isə görək prezidentin elan etdiyi göstəricilər Azərbaycan əhalisinin vəziyyətində özünü necə göstərir. Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın iqtisadi uğurları əslində özünü ilk növbədə ən aşağı gəlirli təbəqənin həyatında göstərməlidir, kim ki daha gözləyə bilmir. Peşada bir sanatoriya var, burada qaçqınlar, köçkünlər yaşayır, ancaq hansı şəraitdə? Tarakan əlindən tərpənmək mümkün olmadığını deyən köçkünlər hətta onlara verilən yardımdan da imtina ediblər. Xatırladaq ki, Azərbaycanda qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı həyata keçirilir. Proqram beləmi həyata keçirilir? Durna Səfərli Pirşağda həmin sanatoriyada olub.
20 ildir Pirşağı qəsəbəsində Santiyax sanatoriyası sakini Xocalıdan məcburi köçkün 43 yaşlı Lətifə Həsənova keçən il Heydər Əliyev fondunun Xocalı hadisəsinin il dönümündə göndərdiyi yardımı geri qaytarıb.
Şəxsən mən razı olmadım ki, bizə yardım gətməyin. Dedim ki, mənim vəziyyətimə bax, yenə bu yardımı ki, mən bununla sənin göndərdiyin dondurulmuş ətinə mən onu doyam yeyəm. Nəyəmə gərək ki, mən xəstə adam yerdə yatıram, vəziyyətim bu yerdədir. Bu, biraz ət idi, nə bilim, düz ad, belə xırda xarac. Nəyəmizə gərək deyil o bizim? Bizə şəraitimiz ana durbadır. Nə baxsa, açılsa, bax görsən nəmiş deyiniyim. Nəfəs dayanır. Bax, burada yaşayırıq biz.
Bu sanatoriyaya sığınmışların vəziyyəti bir-birindən fərqlənmir. Çat-çat olmuş binanın zirzəmisi su ilə doludur. Elektrik sistemi də əldə qayırma. Zirzəmidən qalxan, tavandan tökülən su sakinlərin fikrincə burada həyat mənbəyi funksiyasını itirir.
Kanalizasiya daşı verir binomun altına. Gəbəni zədə götürmüşük, damaşıqla gəlirik ki, danıyını.
Dənizdən gələn soyuq külək binanın yarı qaranlıq koridorları ilə keçib mənzillərə dolur. Qapısı, pəncərəsi açıq binada köçkünlərlə yanaşı küçə heyvanları da məskunlaşıb. Ədiyala, şala bürünüb oturan qadınlar hərəsi bir xəstəliyə tutulduğunu deyir. Revmatizmlə burada doğulub böyüyən uşaqlar da əziyyət çəkir. Lətifə Həsənova bu arada parlament seçkilərini də, üzünü görmədikləri millət vəkillərini də xatırladı.
Deputat seçdiyor, amma yığılmını deputat, amma hələ bir dəfə bu binada onun üzü görünmür. Heylə belə şəhərdənsə, qoy onlar da bu şəhərdə yaşasın da. Bizlə bu hadisədə çıxdılar. Niyə hamısı villada hələ bir qarolçulardır. Qoy onlar da bizim kimi olsun. İki keçidin qara mərmərinin pulun burada yaşayan qaşqınlara ev tikmək olar. Qara mərməri keçidlərə döşəməsinləri, cəmaatın bir yaşayışın yoxlasınlar, nə vəziyyəti yaşayırlar.
Təxminən 60 yaşlı Səyahət Bağırova deyir ki, binanın uçqar yerdə, biyabanda yerləşməsinə görə bura təcili yardım da gəlib çıxa bilmir.
Mən villadan gəlmişəm, evim olubdur. Adamana da bir evdiksin, qorsun içində də istəyir haranı gözəlləşdirir, mənə dəxli deyil. Mənə şərait yaratsın. Anam şəhid, qardaşım şəhid, bacım şəhid, beş əmim oğlu şəhid, gürüm. onun ailəsiyəm.
58 yaşlı Şuşalı Rəhman Tağıyev hələ də subaydı. Bir otağını bacısı ilə paylaşır. Yaşı təqaidə düşmür, dövlətdən isə qaçqınlığa görə verilən çörək pulu alır. Deyir ki, binada baş verən bütün qəza hadisələrini aradan qaldırmağa o kömək edir.
Yəşil xanadır. Hamı tökülüb üstümə. Oradan buradan zibül xanadan mən şınur tapıb, gətirib onu gəlib, buraları saxlamışam. Cibimin 7 kirman yeri pulanlam, onu mən buraxayacağım.
35 yaşlı Məhəbbət Qaçayeva nəmişlikdən saralmış tavanı göstərib, deyir ki, birazdan quruyub töküləcək yorğan döşəyin üstünə.
7 nəfər bax bu otaqda qaldı. Yuxarı daqqıda salan kimi hamısı var, işte, balacanın üstünə tökülüb, böcəklər, nə bilim, nə desiniz var, tarakan.
Azərbaycanda qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artılması üzrə dövlət proqramı həyata keçirilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov deyir ki, sanatoriyalarda yaşayanların köçülməsi işlərinə artıq başlayıblar.
Naftalan şəhərindəki sanatoriyalar var, orada məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. 165 ailə ilin əvvəlində köçürülmüş Naftalanda. İndi hal-hazırda da bu yaxın zamanlarda da 525 ailə köçürüləcək. Orada Goran, Şirvan, Azərbaycan mil sanatoriyalarına köçürülmə olacaqdır.
Pirşağıdakı məcburi köçkün ailələrinin köçürülmə müjdəsini isə nə vaxt istəyəcəkləri bəlli deyil. Sözü gedən 4 mərtəbəli binada təxminən 40 ailə yaşayır. Sanatoriya ərazisindəki bir mərtəbəli 3-4 otaqlı bir neçə tikili isə 2 saylıq ocağın məktəbi hesab olunur. Məktəbdəki şərait də elə evlərindəki kimidir. Təbii qazı olmayan bu yaşayış yerində işıqlar sönsə, həyat da sönür.
Pirşağda köçkünlərin yaşadığı sanatoriyada Durna səfərli olmuşdu. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Radiosunun aldığı ekskluziv müsahibəyə keçirik. Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasser bu vəzifəyə təyin olunandan Azərbaycana gəlib vəziyyəti yerində görə bilmir. Çünki bunun üçün Azərbaycan ona dəvətnamə verməlidir, ancaq vermir. Azərbaycanın mövqeyi budur ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Strasser indi Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinə 70 nəfərlik bir siyahı verib cavab gözləyir. Strasser Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyir ki, bütün bu çətinliklərlə yanaşı missiyasının iflasa uğramadığını düşünür. Çünki onun sözlərinə görə iflas o vaxt olar ki, hesabat rədd olunsun. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Mərcəçi deyir ki, Azərbaycana səfər edib etməyəcəyi ondan asılı olmayan məsələyə çevrilib. Ona görə yox ki, ona səfərə getmək tövsiyə olunmur. Ona görə ki, Azərbaycanın özündən ona rəsmi dəvətnamə gəlməyib və səfər üçün vacib olan viza verilməyib. Stat, mən həmişə fikrimi aydın şəkildə ifadə eləmişəm. Mən mandatımı həyata keçirmək niyyətindəyəm və hər tərəfli şəkildə faktlara əsaslanmaqla hesabat hazırlayacam. Əgər Azərbaycan nümayəndə heyəti əməkdaşlığa gedəcəksə, hesabatı Azərbaycana səfər etməklə hazırlayacam. Amma Azərbaycana gedə bilməyəcəmsə, nə qədər məyus edici olsa da, yenə də hesabatı hazırlayacam. Bütün hallarda missiya həyata keçirilməlidir. Növbəti addım kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hüquq məsələləri üzrə komitəsində dinləmələr keçiriləcək. Həmin dinləmələrdə Azərbaycandan olan mülki cəmiyyət nümayəndələri iştirak etməklə yanaşı Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi də ifadə olunacaq. Statın sonu. Bəs cənab Strasserin Azərbaycana səfər etməyinə konkret olaraq nə mane olur və belə vəziyyət nə qədər davam edə bilər? Məruzəçi deyir ki, o viza üçün birinci dəfə müraciət edib. Bu müraciətlərin birinə mənfi cavab verilib. Qalan iki müraciətə isə ümumiyyətlə cavab gəlməyib. Strasser Avropa Şurasındakı prosedurları izah edir. Stat, məruzəçiləri namizədliyi komitə üzvləri arasından seçilərək irəli sürülür və səsvermə yolu ilə təsdiqlənir. Onlar öz hesabatlarını Avropa Şurasının qaydalarına uyğun olaraq komitə katibliyinin dəstəyi ilə hazırlayırlar və bu, haqqında hesabat hazırlanan üzv ölkə ilə əməkdaşlıq şəraitində reallaşır. Prosesin vacib elementi kimi məruzəçiyə hesabat hazırlayacağı ölkənin nümayəndə heyəti tərəfindən dəvətnamə təqdim olunur. Bu, ondan ötürü edilir ki, məruzəçi fakt araşdırıcı missiya vasitəsilə ölkədəki vəziyyəti yerində araşdırsın. Bütün müvafiq dövlət strukturları eləcə də digər qurumlarla danışıqlar aparsın. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, mənə hələ də dəvətnamə təqdim olunmayıb. Mən bunun nə vaxt ediləcəyi, yaxud ümumiyyətlə edilib-edilməyəcəyinə bağlı proqnoz verə bilmərəm. İndiki halda növbəti addımımız Strasburqda dinləmələr keçirmək olacaq. Statın sonu. Strasser deyir ki, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinə siyasi məhbus hesab edilən təqribən 70 nəfərdən ibarət siyahı təqdim eləyib. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin onun sözlərinə görə həmin şəxslərin işləri ilə bağlı şərh vermək imkanı var. Azərbaycanda bəzi müxalifət fəalları və qeyri-hökumət təşkilatının üzvləri Strasser'i tənqid edirlər. Onların fikrincə məruzəçinin bu missiyası iflası uğrayıb. Belə tənqidlərə Strasser'in özünün münasibəti necədir? Məruzəçi deyir ki, Azərbaycana səfər eləmək üçün ard-arda cəhdlər eləyib. Amma indiki mandatı ilə bağlı vəziyyət nadir hal sayıla bilər. Stat. Adətən məruzəçilər hesabat hazırlayacaqları ölkələrə problemsiz gedirlər. Bu mandatın həyata keçirilməsi üçün cəhdlərə isə bu qədər vaxt sərf edilməsi nadir haldır. Son vaxtlar mandatın məqsədi haqqında daha az müzakirələr aparılıb. Çünki təəssüflər olsun ki, davamlı şəkildə yeni-yeni texniki məsələlər ortaya çıxarılıb. Buna baxmayaraq komitə bir neçə dəfə mənim mandatımı yenidən təsdiqləyib. Mən Azərbaycanın fəal mülki cəmiyyət nümayəndələri arasında narazılıq əhval-ruhiyyəsini anlayıram. Buna baxmayaraq mən mandatımın iflasa uğraması haqqında tənqidləri qəbul etmirəm. Belə tənqidlər heç də mandatın yerinə yetirilməsi işini asanlaşdırmır. Statın sonu. Onu da qeyd eləyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbus probleminin həll olunduğunu bildirir. Hökumətin mövqeyi belədir ki, ölkədə siyasi məhbuslar olmasa da, siyasi məhbus hesab edilən ayrı-ayrı şəxslərin məsələsi Azərbaycan-Avropa Şurasına girəndən sonra, yəni 2001-ci ildən sonraki illər ərzində mərhələlərlə həll olunub.
Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasser'in Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsinin əsas yerlərini dinlədiniz. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Avropa Komissiyası Mərkəzi Bank məlumatların qorunması və ədliyyə sisteminə bağlı son saatlarına görə Macarıstana qarşı xüsusi təhqiqata başlayıb və xəbərdarlıq eləyib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, ümid edir ki, Macarıstan özü lazımı dəyişiklikləri eləyəcək və bizim başqa addımlarımıza ehtiyac qalmayacaq. Prosedura görə Avropa Komissiyası birliyin standartına uyğun gəlməyən qanunların dəyişdirilməsi üçün rəsmi tələb göndərir, tələb diqqətə alınmayanda məhkəməyə verilir və dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Şimali Kipir Türk Respublikasının qurucusu və ilk prezidenti Rauf Denktaşın Lefkoşa'dakı bugünkü dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak edib, yanvarın 13-də 87 yaşında vəfat edən Kipir liderinin dəfn mərasimində Türkiyənin bütün rəhbər şəxsləri, rəsmilər və parlament nümayəndələri ilə yanaşı, bir sıra Türk Respublikalarından gələnlər də qatılıb. Moldovan separatçı Transnistria regionu rəsmi Kişinyovla iqtisadi münasibətləri yaxşılaşdırmaq qərarına gəlib. Separatçı regionun yeni prezidenti Yevgeni Şevçuk bildirib ki, Moldovadan gələn mallara 2006-cı ildən tətbiq olunan 100% gömrük rüsumunu ləğv edirlər. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Britaniyada yaşayan İslam alimini Yordaniya ekstradisiyasını qadağan edib. Məhkəmə bildirib ki, Yordaniyada Əbu Qatada adı ilə tanınan Ömər Osmana qarşı terror ittihamları ilə sürülə və işgəncə verilə bilər deyə onu deportasiya eləmək olmaz. Qazaxıstanda parlament seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri açıqlanıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəqəmlərinə görə Prezident Nursultan Nazarbayevin Nuratan Partiyası səslərin 81%-ə yaxınını toplamaqla 107 yerdən 83-ünə sahib olub.
Çox sağ olun İlkin. İlkin Məmmədov son xəbərlərlə sizi tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri də oxumaq olar. Maraqlı yazıları xatırladım. Cənab prezident onda qulbazarı olmamalı idi. Əvəz Zeynallının həbs müddəti 3 ay uzadıldı. Prezident peyvənddən ötürü mollalara və Talibana müraciət edib. Kiber müharibələrin qısa tarixi, Hollywoodun iki əfsanə isminin sevgisi haqda film çəkilir və s. Bütün bunları Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Oradakı videoları da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Moskvada nümayişə çıxmağa görə tutmasalar da paytaxtdan uzaqdakı Barnaulda belə nümayişə görə tutulmaq da olar. Ona görə burada hökumət əleyhinə nümayişə çıxanlar öz yaradıcılıqlarını işə salırlar. Barnaulda keçirilən nümayişdə adamların özləri iştirak etməyib. Onlar öz yerlərinə oyuncaqları qoyublar, şüarları bu oyuncaqların sinəsinə yazıblar, yaxalarından asıblar. Barnaulda hətta belə nümayişlərə yüksək texnologiyalardan götürülmüş nano nümayişlər adı da verilib. Səadət Akif qızına qulaq asa.
Rusiyanın Sibir vilayətinin Barnaul şəhərində dövlət əleyhinə nümayişdə iştirak etmək sizin yolunuzu həbsxanaya sala bilər. Moskvada dekabrın 24-də təxminən 100 min adam etiraz mitinginə çıxdığı vaxt 20-yə yaxın Barnaullu da burada aksiya cəhd göstərdiyi üçün həbs olundu. Ona görə də Barnauldakı fəallar öz fikirlərini ifadə etdiyi zaman həbs olunmamaq üçün yaradıcılıqlarını işə salıblar. Onlar deyirlər ki, etirazı oyuncaqlar eləyir. Yanvarın 14-də şəhərin əsas meydanında fəallar yüzlərlə ayı balası oyuncaqları Kreml əleyhinə şüarlar yapışdırılmış heykəlçikləri çıxarıblar. Oyuncaqların üstünə yapışdırılmış kiçik plakatlarda yazılıb, biz azad seçkilər istəyirik. Putin, xalqın maraqları ilə öz maraqlarını qarışıq salma, bizim səbrimiz sonsuz deyil. Onlar yanvarın 7-sində bu tipli daha bir aksiya keçiriblər. Təşkilatçılardan biri Olga Artamanova Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə bu ideyanın yaranma səbəblərindən danışıb, deyib ki, yerli hakimiyyətdə özgə fikirliliyə dözümün az olduğu bir şəraitdə onlar öz düşüncələrini çatdırmaq yolu axtarıblar.
Biz həqiqətən istəyirik ki, hakimiyyətin bizi eşitdiyi bir vəziyyət yaransın. Ədalətli seçki keçirə bilək. Elə bir qanun olsun ki, onlar bizə azad və sərbəst toplaşmaq üçün icazə verməyə məcbur olsunlar.
Polis oyuncaqların şəklini çəkib, plakatların üstündəki şüarları köçürüb, amma heç kəs həbs etməyib. Yerli fəallar bunu zəfər adlandırıblar və deyiblər ki, bu formatda aksiyaya davam edəcəklər. Digər təşkilatçılardan biri Andrey Teslenko deyib ki, aksiyada oyuncaqlardan istifadə olunması etirazın ciddiliyinə xələl gətirmir.
Toplaşmamız bizim ölkənin siyasətini əks etdirir. Bizim mikroskopik söz azadlığımız, mikroskopik media çıxışımız, anlaşılmaz hakimiyyətimiz və anlaşılmaz müxalifətimiz var. Birincisi, toplaşmağımızla biz yoxlayırıq, hakimiyyətin və mətbuatın reaksiyasını izləyirik. Xoşbəxtlikdən bu yığınca böyük rezonans doğurdu.
Nümayişçilər xatırladılar ki, Belarusda da öz fikirlərini ifadə etmək üçün müxalifət nümayəndələri bu tipli üsullardan istifadə edirlər. Nano nümayişlərə adlandırılan bu cür etirazları əsasən tələbələr təşkil edir. Bu nümayişlərin əsas təşkilatçılarından biri olan Sergey Mamayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yeni gəncliyin fəallığından qürur duyduğunu deyir.
Nəhayət ki, bizim gənclik oyandı. Əgər gənclik etiraza qalxırsa, hökumət onu necə məhv etməyə bacara bilər?
Rusiyanın Barnaul şəhərində müxalifət nümayişlərində tətbiq olunan yeni texnologiyalardan Səadət Akif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, söhbət nəqliyyat sektorundakı vəziyyətdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlikradiosu.az